Азаттық радиосына хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламада терроризмнің әлеуметтік, психологиялық және діни аспектілері туралы айтамыз. 7 желтоқсан күні Алматы қаласында Темірқазық ұлттық сарапшылар клубының осы тақырыпқа арналған жиыны өтті. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталсақ. Терроризмнің діни аспектісі қандай?
Ислам дінінде фундаментализм, экстремизм, терроризм деген нәрселердің жоқтығы бесенеден белгілі. Экстремистік, террористік деп аталған топтардан діннен басқа себептерді, мақсаттарды біз іздеуіміз қажет.
Терроризмнің әлеуметтік қырлары бар ма?
Әлеуметтік жағдай шешілмегеннен кейін ең үлкен адамда жүйеге деген, бұл билікке деген, бұл өзінің мемлекетте болып жатқан өзінің ішкі қарсылық туындай.
Қарапайым қазақстандықтар терроризм қаупын сезіне ме?
Әрине сезінемін. Жоқ, білдім. Негізі әрине теледидардан көріп, радиодан естіп шошып, таңғалып әрине қорқып жүрміз.
Міне, құрметті тыңдарман, бүгінгі бағдарламада осы және өзге тақырыптар туралы толығырақ айтатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыз. Сарапшылардың айтуынша, қазіргі әлемде терроризм идеясының пайда болуы және оның таралуы бірден бір қатер. Бұл идея мемлекеттің іргетасын шайқалтуға түптеп келгенде, әр түрлі елдердің мәртебесін өзгертуге, қорқыныш туғызуға, саясатты күштеу әдістерімен өзгертуге бағытталған. Бүгінгі таңда қауіпті ауқымда қатерлі салдар тудыратын деңгейге жеткен терроризм саяси құқықтық құбылыс ретінде ғаламдық күрмеуі қиын мәселеге айналды, дейді мамандар. Алматы қаласының көшелерінде кездескен азаматтар арасында сіз терроризм қаупын сезінесіз бе деген сұрақ қойып сауалнама жүргіздік.
Білмеймін, мен сезінбеймін.
Мен ондайға сенбеймін. Білмеймін неге екенін. Бірақ болып жатады, елестіп жатам, көріп жатасың телевизордан, жаңа басқа нәрселерден. Елдерді бір шошытып алу, сондай сияқты, жасан сияқты бар нәрсе. Баста отырғандар бірдеңені көздеп істейтін сияқты, елдерді жаңағыдай бірдеңеден күдіктендіру.
Әрине сезінемін, қорқынышты ғой. Баламызды бір жаққа жіберейік десек те, мысалы жұмыс істеп жүргенде қорқынышты, енді оған заңды қатайту керек. Жоғарыда отырған билік басындағылар.
Мысалы өзіміздің ішімізде халық тоқпаса ондайға бармайды. Әркімнің өзінің ашу ұзасы болады. Сырттан келген күшті соған пайдаланып алады. Пайдаланып отсын, не болса соған барады. Ақша, кішкене ақша берсе болды.
Қауіптің барлық жерде сезіліп, білініп те жатыр ғой. Жағдайлар, белгілер де болып жатыр мысалы. Жоқ емес, бар деп ойлаймын.
Жоқ, білдім. Негізі әрине теледидардан көріп, радиодан естіп шошып, таңғалып әрине қорқып жүрміз. Дегенмен біздің қаламызда кішкене тыныш қой, басқа жаққа қарағанда. Сондықтан аса қатты сезінемін деп ойламаймын.
Теолог ғалым Мұхиддин Иса адамзат ылғи дінге мұқтаж болды, дейді. Оның сөзінше ислам діні терроризмге қарсы.
Исламның аят айтылғандай, сондықтан Израиль ұрпақтарына кімде кім кісі өлтірмеген яки жер бетінде содырлық жасамаған біреуді өлтірсе, ол барлық адамды, жер бетіндегі барлық тұтастай адамды жаппай қырып жібергенмен, өлтіргенмен бірдей. Және кімде кім бір адамның өмірін құтқаратын болса, тірілтетін болса, тәрбие ететін болса, оның санасын, жүрегін ашатын болса, барлық адамзаттың өмірін құтқарғанмен бірдей деп жаздық, деп ұстанымды дін екендігін. Ендеше ислам дінінде фундаментализм, экстремизм, терроризм деген нәрселердің жоқтығы бесенеден белгілі. Бұл ислам дінінің негізгі мақсатына да қайшы. Ислам дегеніңіз өзі мағынасын білесіздер, бейбітшілік, тыныштық, бейбіт деген сөз. Ислам негізгі мақсаты адамдар арасындағы осы бейбітшілікті орнату, осы арасындағы әділдікті, тепе-теңдікті орнату. Болмаса, жалпы пайғамбарлардың да мақсаты осы әділдік үшін келеді. Егер жер бетіндегі зұлымдықты жою үшін келеді. Исламның негізгі ендеше мақсат адамдардың арасында бейбітшіліктің болуы. Сондықтан экстремистік, террористік деп аталған топтардан діннен басқа себептерді, мақсаттарды біз іздеуіміз қажет. Олардың экономикалық, саяси, әскери тағы басқа түпкі мақсаттары мен қандай ойлары болғанын біз зерттеуіміз қажет.
Мұхиддин Иса терроризм тек мұсылман дінінде ғана кездеспейді, дейді. Сондай-ақ ол джихад туралы әңгімеледі.
Террорлық сарекет бүгінде мұсылмандарға емес, басқа діндер кездесетінде белгілі. Мысалы, Испаниядағы ETA баск тобы туралы христиан террористер баск тобы деп айтылған емес. Сол сияқты Токиодағы метрода улы газ шашып, арқылы қаншама жанның өмірін қиған Жапониядағы буддистер, Аум Синрике сектасы туралы буддист террористер немесе буддист христиандар, буддист басқа деп ешкімде айтылған емес. А бірақ тек қана осы мұсылманға келген уақытта исламистік экстремист топтар деп басқаны қойғанда бүгінгі таңда біздің өзіміздің еліміздегі теледидардан да басқа жерден де оп-оңай айтыла беретін дәрежеге жетті. Міне осыны айтқанда исламда бұл жердегі исламдағы джихад терминін алға тартып, соны дәлелетіп көрсетеді бұл жердегі мақсат. Джихад терминіне келсе, араб тіліндегі белгілі бір нәтижеге мақсатқа жету, яғни бір істі атқару үшін барлық қажыр қайратын мен ынта жігеріңді төгу, тырысу, күресу деген сияқты мағыналар қамтиды. Джихад ұғымының аясы өте ауқымды. Бүгінгі таңда кейбір адамдар джихадты қолға қарып алу, соғысу деп бір жақты түсініп, оның мағынасын жеңіл шектейді. Алайда Құранға қарайтын болсақ, джихад сөзі 35 жерде өткенмен 4 жерде ғана тікелей соғыс мағынасында айтылған. Негізінде ең үлкен джихад әуелі өзіңді түзету, ішкі дүниеңді, жүрегіңді тазарту. Болмысыңды қызғаншақтық, қанағатсыздық, сабырсыздық, жалқаулық пен тәкаппарлық секілді күллі жаман қасиеттерін арылтып, олардың орнын рухани қасиеттердің биігімен толтыру.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдармансыз Азаттық радиосының уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандардың айтуынша, террор ұғымы латын тілінен аударғанда қорқыныш, үрей мағынасында айтылады және зәре ұшыратын саясат, саяси қарсыласына күштеу шаралар мен қысым көрсету ретінде анықталады. Террорды әдетте белгілі бір кезеңде өмір сүрген мемлекеттің билік қызметімен байланыстырады. Ол ерекше қуғын-сүргінмен мемлекеттің биліктің ел ішіндегі саяси құрылыстарына және оның сыртындағы қарсыластарына қыр көрсету қызметімен сипатталады. Алаш тарихи зерттеу орталығының мүшесі Хайролла Ғабжалилов біраз уақыт бұрын мемлекет басындағыларға дінен қауіп төніп тұрғанын түсіндірмек болғанын айтты.
Мына баяғыда кинодан көретін заттар енді келіп өздеріміз көріп отырмыз. Бұл нені білдіреді? Бұл біздердің мына Қазақстан діни істер басқармасының жұмыс істемегенінің нәтижесі. Мен айтқан, мемлекетке діннен үлкен қауіп төніп тұр деп. Сонда ешкім үндеген жоқ. Діни басқарма сынадым, жұмыс істей алмай отыр.
Мұхиттин Иса ислам дінін дұрыс насихаттауға назар аударатын күн жетті дейді. Оның сөзінше, қазіргі күні ел арасында теріс ақпарат көп.
Ал ислам дінінде террорист ешқашан мұсылман, мұсылман да ешқашан террорист бола алмайды. Тіпті қажет болса, Құранның осы бір сырын ашып көрсете аламын. Әлгі елде өзгенің жанын қиып, өздерін шейіт болдым деп тірі жүрген серіктерді оларды шейіт бол деп сеніп жүргендерге Алланың ақ әмірі мен Құранның атымен ультиматумды жариялауға болады. Құранда "Уаман яқтулу мумина мутаамидан фаджазаху джаһаннам қалидан фиха ва ғадиballahu алейхи ва ланаху ва адалаху азабан азиман" деп. Кімде-кім бір мұсылманды оның мұсылман екенін біле тұра әдей қасақана өлтіретін болса, онда оның ақыреттегі жазасы ішіндегі мәңгі қалатын тозақ от дейді Алла Тағала. Ары қарай Алла Тағала Аллах оны қарына ұшыратып, лағынет етіп, өзінің рахымынан қуып, оған алапат азап әзірлеп қойды деп айтылады.
Психология ғылымдарының кандидаты Жарас Сейтнұр терроризмнің психологиялық аспектілеріне тоқталды. Маманның айтуынша, терроризмнің түрлі әсер етуші факторлары бар.
Біз террористтерді айтқан кезде олардың да бөліміз керек. Ұйымдастырушылары бар, бастаушылары бар, орындаушылары бар, яғни тікелей іске асыратындар бар. Терроризмге сипаттаған кезде, қараған кезде табиғатын түсініп алуымыз керек қой. Онда біз терроризм тұтас құбылыс ретінде террорист, террористік акт осы қатарды құрайтын болу керек. Және бұл терроризм деген бұл адамның ерекше бір қиратушы іс-әрекеті. Сондықтан оның да осы іс-әрекет тұрғыдағы да құрылымдары бар. Іс-әрекет, әрекет, операция. Жалпы осымен бірге, мысалы, жеке террористтер бар, топтық террористтер бар, және террористік ұйымдар бар. Жағыз адамдар да жасай беруі мүмкін террористік ешқандай байланысы жоқ. Мысалы, Норвегияда болды ғой оқиға. Ал егер біздерге, және оның түрлі-түрлері бар, халықаралық дәрежедегі мемлекеттің ішіндегі терроризм деген сияқты. Бірақ біз үшін маңыздысы бүкіл барлық террористік ұйымдарға тән саяси, идеологиялық және психологиялық факторлар бар екен. Бұл факторлар өзара байланысты келесі ұғымдардан құрады. Ұғымдар қатары бар. Ажыратып алуымыз керек онда. Радикализм, экстремизм, фанатизм, оның жеке бір түрі фундаментализмде тұрады. Және терроризм. Терроризм жаңа аяқтаушы, аяқтаушы соңы.
Жарас Сейтнұр терроризмнің көрініс табатын түрлері көп дейді. Ол соларды ажырату үшін әрбіреуінің белгілерін атап көрсетті.
Радикализм, мысалы, әлеуметтік саяси жағдайда түбірлі, түп тамырымен түбегейлі өзгеруді қалайтын көзқарастар жиынтығы. Бұл радикализм. Егер қоғамда радикалдық көзқарастар күшейетін болса, бұл жаман қолайсыз ахуалдардың орын алған белгісі. Бұл сигнал. ақпараттық сигнал қоғамға түсіп отыр. Беріп отыр халықтың бірдемеге деген көңіл толмаушылығын сөйтіп білдіреді ғой. Ал егер бұл тыңдалмай болатын болса, онда біраздан кейін сөзсіз жаңағы радикализм батыл әрекетті, іс-қимылдарды талап ететін. Былайша айтқан кезде экстремизм айнала бастайды. Экстремизм мен радикализм екі түрлі нәрсе. Экстремизм бұл жерде іс-қимыл әрекетке көше бастайды. Көрдіңіздер ме? Ал енді радикализм мен экстремизмнің ең шеткері дәрежесі ары қарай кеткен кезде ол фанатизмге кетеді. Оның үшін жаңағы жеке көрініс ретінде фундаментализмді алуға болады. Сонда бір моно идея пайда болады. Бір идея фикс пайда болады да. Мына әлем бөлек, мен бөлек. Әлем жетілмеген, яғни бұл әлемді өзгерту керек. Әлеммен өзін қарама-қарсы қою. Адам өзі қоғамын бөлек екенін ұмытады, ол өзін қоғамнан бөлек ажырап қарама-қарсы қояды. Арнайы зерттеулер көрсеткен, мына терроризмнің ерекше мынандай не бар екен? Террордың сақиналы схемасы деген. Оның қағидасы мынандай дейді, принциптері. Зорлық зорлықты, үрей-үрейді терроризм тудырады. Мысалы, біреу террористік акция жасайтын болса, мемлекеттік аппарат репрессия көрсетеді міндетті түрде. Ол бәрі одан сайын жаңағы құдалаған сайын оны керін етіп алады.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Жарас Сейтнұр террорлық актілердің алдын алуға болады дейді. Ол үшін үзбей жұмыс жасау қажет.
Террористің механизмі не деген кезде мынандай нәрсе болады екен. Яғни көбінесе мұндай міндетті түрде зиялылар мен саяси күштермен диалогта жүрміз керек екен. Егер шеттетілсе, олар оқшаланса, егер диалог болмай қалатын болса, онда олар үнсіз болып қалса, ішіне жинай беретін болса, міне қауіптің бір белгісін байқауға болады екен. Көрдіңіздер ме? Содан кейін екіншісі, билеуші топтың өзі қуғын сүргінге көп араласып кетуі, репрессия тоже көп жүргізілмесе, ол да болмайды екен. Үшіншісі, Бұқара халықтың өзі саяси оқиғаларға немқұрайлы, немкетті емжер болмау керек екен. Өйткені ол осал азаматтар ғой. Сондықтан міне, ал енді жанкештінің ойлауы қандай? Соны қарап көрдік психологиялық тұрғыда. Біріншіден, көп жерде адамдар бұларды тығырыққа тірелу сезім болады екен. Яғни үмітсіздік бар, үмітсіздік бел әрекет кетерейді. Көрдіңіздер ме? Оған дүниетаным жағымды емес. Терс негативті көзқарас болады. Хиджаб киіп жүрген магистрлер де спентер айтады. Біз енді қазір көшеге шығудан қорқатын болдық, кеше мен құрбымды дейді, хиджаб киіп үшін аялдамада соғып кетті дейді. Сонда біз хиджаб киген қыздардың бәрін біз террорист деп қабылдайтын болсақ дейді. Онда ана мини-юбка киген қыздардың бәрін жетекші деп қабылдамаймыз ғой. Неге өйтіп сондай қорқыныш жасайды бізге деп кәдімгі наразылық тудырып отыр. Біз кейде өзіміз наразылықты жасап жатқандай болып тұрмыз да, мысалы. Көрдіңіз бе? Сондықтан осындай мәселелерді етуіміз керек.
Экономист Болат Дүйсенбі терроризмнің пайда болу себептері бірнеше дейді. Ол әрбіреуіне жеке-жеке тоқталды.
Ал енді осы біз себебін ашып көрсек, осыны қайдан келіп отыр? Біз айтамыз, терроризмнің пайда болуы. Бұл қайдан пайда болады? Бұның себептері не? Менің ойымша, бұған үш себеп бар. Ең бірінші, қандай да болмасын мемлекетте тұрып жатқан негізгі халықтардың, не болмаса ұлттың мүддесі саяси жүйенің жүргізіп отырған биліктің саяси мүдделері шешілмейді, көптеген мүдделер. Сол мүдделерге шешілмегеннен кейін адамдар, қарапайым адамдар жаңаға деген ішкі қарсылықтары туындайды. Ең түбі осы да. Екінші себеп бұл әрбір сол мемлекетте әлеуметтік мәселе дұрыс шешілмейді. Әлеуметтік жағдай шешілмегеннен кейін ең үлкен адамда ол бұл жерде саясаткерлер ғана емес. Жай ғана қандай қарапайым халықты алатын болсаң, ішінде бұл жүйеге деген, бұл билікке деген, бұл өзің мемлекетте болып жатқан, мүмкін әлемде болып жатқан өзің ішкі қарсылық туындайды. Үшіншісі, қай қоғамды алмаңыз, біз айтамыз демократия, Америка керемет, Европа демократия дейміз. Үшінші себеп, мен ойымша, бұл жаңағы қоғамдағы әділетсіздік. Қандай мәселе шешілсе де.
Болат Дүйсенбі Қазақстанда ғылыми сараптамалардың жасалмауы терроризмнің себептерін түсінуге кедергі келтіріп отыр дейді.
Осы неліктен терроризмге дұрыс баға бере алмаймыз, неліктен күресе алмайды, неліктен алдын ала алмайды дегенге менің ойымша, өздеріңізді ойланыңыздар, менің ойымша бізде ғылыми сараптама ешқашан жүрмейді. Қоғамдықта болып жатқан құбылыстарға жүріп жатқан сараптамалардың бәрі жай ғана саяси тұжырымдама. Әрбір өтіп кеткен жағдайлардан саяси тұрғыдан қарайды да, осы қоғамның өзіне отырып басқарып отырған билікке, ұстап отырған жүйеге, саяси жүйеге қалай тиімді, солай тек қана тұжырым ғана жасайды. Осындай ең үлкен қателіктен бұл жалғыз біздің ғана мемлекет емес, бүкіл әлемдегі мемлекеттерге де қалыптасқан.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Әсірсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.